Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänases saates tuleb meil juttu võib-olla natukene sellisest ebatavalisemast loost, kui me senini oleme rääkinud. Ja see, miks ma sellist saadet nagu soovisin just teha, on kindlasti üks põhjus see, et väga paljud inimesed, kes ka tulevad võib-olla Jumala juurde või otsivad abi kuskilt kogudusest või palvetavad, nad ei ole saanud kohe sellist momentaalset vabanemist või abi. Ja kui nad kuulevad ainult selliseid nii-öelda edulugusi, kus oli probleem, kus kiirelt see sai lahenduse ja nüüd on hästi tore olla, siis võib jääda selline mulje, et kirikud on täis inimesi, kellel ei ole üldse mingisugused probleeme ega maadlemisi või raskusi või mingisugused vastamata jäänud küsimusi. Ja mulle mõnikord nagu seda küsimust esitatud, et kui nüüd inimene ei ole kohe saanud vabaks ja tal on nagu väga tugev selline madin reaalselt vaimumaailmaga pidada isegi kristlasena, et mida see siis peaks tähendama, et kas see tähendab, et inimene ei olegi kristlaseks saanud või on tal siis mingisugune selline sügavam probleem, millele siis keegi põhjust ei oska öelda ja ma tahaksin just nimelt tänases saates nendele inimestele, need inimesi julgustada, nendele inimestele rääkida, kes on jäänud veel olukordad alla. Ma ei mõtle siin isegi välised olukordi või majanduslik olukordi ainult, mis on praegu tervele Eestimaal igal pool. Ma mõtlen just reaalselt vaimsed olukordi, kui inimesel on mingisugune ängistus, mingid hirmud, mingi surumine, mingisugune depressioon kogu aeg. Et need asjad ei ole alati, et kohe kõik inimesed vabanevad. Mõnikord see võtab aega aastaid, mõnikord on mingisugused muud põhjused, miks üks või teine olukord ei anna järgi, aga kindlasti ei tohiks hakata ise ennast süüdistama. Sest see on põhiline relv, mida tegelikult hingevaeline ootab, et me tegema hakkaksime. Kuna Piibel ütleb, et tema on süüdistaja, tema on vendade peale kaebaja ja tema eesmärk on tekitada lõhesid kõikjal. Inimeste vahel, meie ja Jumala vahel ja kahjuks ka meie endi seesa. Meie enda suhetes ise endaga. Vaenlase eesmärk on maalida meist niivõrd armetu ja läbikukkund inimese pilt, et meile kaob üldse julgus minna Jumala trooni ette ja öelda, et või Jumala nii öelda valge ette ja öelda, et Jumala, ole mul armuline ja tule appi ja aita mind palun. Sageli nendel olukordadel isegi võib-olla alla jäädes võib tekida meil endast niivõrd negatiivne pilt, et meil ei ole julgust isegi paluda enam Jumalat. Ja see toob meid selleni, et me hakkame ise ennast võib-olla põlgama, vihkama, sellega seoses oleme vihased terve maailma peale ja me ei tahagi, meil ei ole jõudu ega lootust enam mitte millegi jaoks. Ning ma arvan, et see on ka üks selline väga peene hingevaenlase strateegia, kuidas ta isegi mõnikord on kristlasi saanud võib-olla sellega pimestada ja siduda ja elurõõmu ja sellise elutahte nagu ära võtta. Aga sellest tulebki tänases saates juttu ja meil on siin täna üks saate külaline, aga tema perekonna huvides me ei ütle täna, ta palus, et tema nime ei avaldataks ja me räägime lihtsalt, kuidas see lugu temaga siis toimus ja mis moodi tema juba lapses saadik väga kummalisi asju pidi kogema ja ka tema pilt enesest oli kindlasti moonutatud ja teissugune ja ma usun, et see on üks selline põnev ja võib-olla ka väga sünge alatooniga lugu, kuid ma usun, et siiski saate lõpuks me saame ka midagi positiivset öelda ja au Jumalale tuua, sest Jumal on elav ja tema käes on tegelikult kõik eluvõtmed. Hingevaenlane on tulnud tapma, röövima, varastama, hukkama, hävitama inimest. Piibel ütleb Johannes evangeeliumis 10. peatükk 9. salm, et eriti siis 10. salm, et aga Jeesus on tulnud selleks, et meil oleks elu ja seda üli rohkesti. Jeesus ise ütleb seda, need sõnad siis selles salmis. Mis tähendab seda, et hoolimata meie emotsioonidest, läbi kukkumistest, teiste inimeste sõnadest või meie endi peegelpildist ei ole midagi muuda tõesed kui ainult Jumala sõna. Kõik muu on meile kätte mängitud, moonutatud, püütud meid kuidagi petta, kõrvale juhtida. Ainuke, mis maksab, on Jumala sõna. Ja kui Jumala sõna ütleb, et Jeesus tuli selleks, et anda meile elu ja saatan on see, kes tahab seda tappa ja hävitada, siis see on tegelikult teatud mõttes mustvalge maailma. Ja me peame lihtsalt otsustama seda uskuda. Aga nüüd me läheme tänase loo juurde ja ma ütlen tere tulemast.
Tere, kallid kuulajad.
Ja ma tahaksin natukene, võibolla, mina olen seda lugu nagu hästi pikalt kuulnud ja meil ei ole täna aega siin seda lugu nii pikalt rääkida, aga ma tahaksin nagu, et sa võibolla räägiksid pisult oma lapsepõlvest ja nendest tumedatest varjudest, mis nagu varjutasid nii sinu lapsepõlve iga kui ka nii öelda juba nooremad täiskasvanu iga ja milleni nad ükskord siin siis viisid ja kuidas see kõik alguse sai ja kus sa abi otsisid.
Vast lapsepõlvest nii palju, et nii palju kui ma ennast tagantjärgi mäletan, oli mul pidevalt tunne, et mind ei ole vaja. Kuskil kolmandast eluaastast nagu kuni sinna nii ma kartsin surma. Kolmandast neljandast vast niimoodi siis hakkas tekkima tunne, et mina olen tulutu ja mul õde on see, keda hoitakse, aga mina peaks nagu kogu aeg välja teenima mingit nagu tähelepanu või heakskiitu või üldse välja teenima võibolla seda, et ma üldse mulleks õigus olla, ütleksime nii. Siis muidugi eks siis, kuidas see laps ennast püüab maksma panna või tulla või. Üldiselt ma praegu tagantjärgi õde ikka naeris vanasti mind, et kuule sa oled pugeja. Ja ma ei saanudki aru, sest mulle meeldis, et ma tahtsin nagu meeldida ja tõenäoliselt, et olingi. Nüüd tagantjärgi.
Kas selleks oli mingi põhjus siis nagu vanemate poolt, et nad, kas sa tegid vahet nagu sinu?
Otseselt ei, vanemad nagu ei teinud vahet, aga kui olid meil mingid nagu õhtud või sünnipäevad või midagi ja kogunes kokku meil sugulasi, siis nagu kostus kõrva sealt, miski pärast ma olin väga erksa kuulmisega. Kostus kõrvu kuidagi ikka niimoodi, et õde oli mul nagu see kõikide lemmik. Aga minu sünnipäevadele sageli ei tuldudki. Ja siis hiljem, kui ma olin kuskil umbes kuuene või nii, siis esimest korda ma hakkasin nagu küsima midagi sellist, et mis on võt need meie isa palve. Meie isa palve järgi ju vanasti tikiti neid riiuli, igasuguseid riiulite ja kapidele ja niisugused linikuid. Ja seal oli siis esimene oli üks niisugune valge lina, mäletan riiuli ees ja peal oli kirjutatud meie isa, kes sa oled taevas. Ja meie igapäevast leiba anna meil igapäev. Ja miski pärast ma väga ruttu õppisin lugema ja lugesin seda teksti sealt ja köögis ja küsisin ema käest, et ema, aga mis tähendab meie isa? Mul on see nii hästi meeles, et mis tähendab meie isa ja kuidas meie igapäevast leib anna meile tänapäev, mis see tähendab. Ja see oli vast esimene kord, kui ma üldse hakkasin huvi tundma üldse niisuguse nagu vaimse asja kohta. Ja siis ema nagu mulle selgitas seda natukene, nii palju nagu ta siis ütles. Ja siis ta läks lahti nagu selle jutuga ja hakkas mulle rääkima siis enda nagu eluluku ja et tema on kunagi ristitud olnud ja no, väikesena Jumal oli teda päästnud kõigepealt. Raskest haigusest teinud terveks, kuna ta oli Luteri kirikus, käinud pühapäeva koolis veel ja ristitud ka. Aga enne seda minu vanaisa, ema isa, käis siis ka ikka vist kiriku vahet, kuigi hiljem me nagu sellest aru ei saanud. Igatahes see asi oli nii, et kui minu ema olevat olnud kuskil alla aastat, oli tal raske kujuline, mis meningiit, tähendab ajukelme põletik. Taheti viia arsti juurde ja panna operatsiooni lauale. Aga minu vanaisa, kes oli väga-väga jonni täis, nii palju kui ma mäletan, oma õigust täis ja jonni täis, ja tema läks ja ütles, et tema ei luba. Ja kutsus kohale kirikuõpetaja. Ta kunagi isegi nime mainis, sellel pole tähtsust, ma enam ei mäleta seda nime, aga et tema palvetab ja tema teab, et Jumal teeb terveks. Ja tema viskas arsti lausa uksest välja. Ja lausa nii olevatki olnud, tema rääkis, et no pärast teised meenutsid. Ja muidugi läks siis mööda, kui palju ei tea, igatahes ema sai terveks. See kadus viidi pärast arstile kontrolli ja mingit poletiku enam ei olnud, et tema ei lase seda maha võtta nüüd. Ja edasi muidugi ja siis mina hakkasin nagu kauvi tundma, et no mis see siis on ja kus see on ja siis hakkas ema rääkima ja mina küsisin, et aga kus see Jumal on siis nagu. No kuidas ma seda täpselt küsisin, see ei ole mul isegi meeles, aga mul mingi huvi nagu oli ja ema ütles selle peale, et tema käis, kui ta oli suurem, käis pühapäeva koolis ja käis leeris. Ja siis tema solvus Jumala peale, kuna tema ema jäi vähki. Aga võibolla võtame natuke eest ettepoole. Tähendab siis, ema rääkis mulle veel sellise loo, et tal on tunne, just kui tema elu oleks needuse all. Tal on selline tunne. No mis on needus, muidugi laps ka nagu ei jaganud seda õieti. Ja aus olla siis nii kaua kuni siia Kristuseni välja, ega seda suurt ikkagi nagu ei jaganud veel, mis on nüüd õige needus. Päris suur inimene veel iljem ka. Aga ja siis ma nagu küsisin, mis seal oli ja mulle väga meeldis kuulata, kuidas ema oma mineviku rääkis. Ja siis ta rääkis nii, et tema ema jäi haigeks. Väga raskesti haigeks, tal oli keelevähk. Ja minu ema oli tol ajal kuskil siis 18 umbes niikuna võis olla. Ja kuna muidugi tema enda isa ei olnud eriti hea selle ema vastu, et see abielu nagu ei sujunud hästi ja ta oli küllaltki, ma ütleksin, vägivaldne minu vana isa. Kuigi mina muidugi mäletan teda huumoriga inimesena ja meie ei teadnud ju seda. Aga tollel oli vägivaldne. Ja siis tema ema olevat töönud. Minu enda ema ütles talle, et tead, Virve, et kui minuga midagi juhtub, et sa jääd äkki üksi. Ja kuidagi see suguvõsa oma välga eriti läbi ei saanud. Sellel oli, vanaisal oli oma 500 venda. Aga miski pärast ma nagu vanaema suguvõsast suurt ei teagi. Ema. Nii, palju neid oli. Et sa jääd äkki üksi. Et sul on siin üks austaja. Noorena ta ikka jooksis ringi ka seal igasuguste, noh, nendega sõbronisid ja käisid pidudel ja nagu see noortulgas on. Aga nüüd tuli üks tõsisem, temast palju vanem, üks austaja talle, kes väga tahtis temaga peelluda. Ja ema ise nagu ütles, et tema veel nagu kahtles. Et ei tea, nii noori, end vanuse vahe oli küllalt suur. Ja siis, kui ema haigemaks jäi, ütles ema, et tead abiellu, sest vanem mees hoiab sind, sul on turvatunne ja kus sa tead, mis sul elust tuleb. Ja ema muidugi ütles, et mul oli õnnetu, nägin, et sa siin oli ja vaatasin ja see meestast nagu hoolis ja ema otsustas, et ta abiellub. Ja mäletan, kui ta rääkis, et mingi paha tunne mul oli, ma veel viimane päev hakkasin minema ja ütlesin nii. Kuidagi nagu palus Jumalat või kuidagi nii, siis ta oli pöördunud ja öelnud, et annaksid Jumale, et midagi juhtuks, et seda veel ei registreeritaks, et noh, nagu ema nagu ajas tagant ja ta ise ei osanud otsustada. Ja kui nad kohale jõudsid sinna perekonnaseis ametisse, siis oli nii, et ema oli jätnud passi koju. See oli olnud esimene riid siis nagu nendel võinsukene ütlemine, sest tema, no vanem mees oli ütelnud, no on siis nüüd vaja mul last endale võtta, kui ta oma passi ka ei oska kaasa võtta. Ema seda ikka rääkis ja kuidagi poolelt jumoriga. Nii, see selleks. Aga noh, pass toodi ja nad abiellusid. Need tagantjärgi ma mõtlen, et see oli nüüd ka praktiliselt mitte nagu suurest armastusest see nagu vist ei olnud paariminek. Et ta oli nagu ta oli. Ja siis muidugi sündis minu õde aasta pärast. Ja meil on nüüd vahet, et siis veidi hiljem kohe, ütleme, meie õhiga minu vahe on aasta ja 8 kuud. Nii et kohe siis jäin nagu ema mind ootama. Aga meie isa, või tähendab, me olime maal, olid sugulased keegi ja nüüd kutsuti sügisel kartulid algutele või kartulid võtma. Ja nagu vanasti tehti siis maakohtades ikka niimoodi siin linna lähedal, Tallinna lähedal, tehti nagu kartulid algud. Ja need olid siis nii nagu neid peeti ikka seal ikka napsuga ja noh, nagu talgud käisid. Ema kandis mind 4. või 5. kuud selle vahel, kui tema ema lõpuks surigi vähki. 4. või 5. kuud mind kandes ja suri tema ema ära vähki. Ja nüüd läks sedasi, see oli siis, noh, kartulid talgud on ju septembris, jah? Nii, ja mina sündsin jaanuari algul ja nad läksid nüüd kartulid algutele. Ja seal vahepeale, seal või selles külas elas keegi vigane mees, tähendab niukene noor mees, minu ema kühe ealine, nad või kunagi lapsena tunnu, kuna seal kõrval taludes jooksid. Ta oli olnud, no ma ei tea nüüd, mis moodi ta siis vigane oli või kuidas ta oli. Igatahes ema ütles, et ta oli väga paha silmaga ja väga õel. Ja ta oli nagu, no nagu noored on selle külas eriti, et ta oli nagu minu emast olnud väga huvitatud. Ja ema muidugi temast nagu välja ei teinud, et ta oli niisugune noh, paha lihtsalt, inimene oli paha. Ja üldse ta, noh, selles mõttes nad nagu ei suhelnud. Aga nüüd, kui nad seal maal olid talgutel, siis see samane mees, nüüd nad olid suuremad, kutsus minu isa oma talusse, selle kõrval talu, vahepeal sinna, noh, talgu napsi võtma või kuidas siis öelda nüüd. No nii ta oli, et tule minu juurde ja minu isa oli kaasa läinud. Ja natukse aja pärast tuli siis see tuli rahvas kokku või seda ma ei teagi, kes see ütlema tuli, et mu isa on rasketes valudes. Ja siis muidugi see oli 48. aasta, transporti suurt ei olnud ja see oli siin Tammedalu järve ligidal, kes seda kohta teab Tallinna ümbruses, et siit Tallinna linna tulla ja hobusega, et see oli ikka maa ja telefoni ju siis ka ei olnud. Ja muidugi nad panid siis isa sinna vankrisse ja hakkasid siis, ema ütles, see oli niisugune kruusa tee ja kivine teed lausa loksutasid ja isa karjus, valudes karjus, midagi teha ei osanud. Jõudsid siis sellega nii ka kuni keskhaiglasse, üks haigla vastu ei võtnud, teine ei võtnud ja kolma, et ei ole personali kohal, nad jõudsid õhtul ja panid siis kuskil haigla, üks haigla ei võtnud ja keskhaigla jah oli pannud ta siis oma vannituppa põrandale, et hommikul tuleb arst, aga hommikuks oli isa surnud. Ja siis muidugi, see oli siis nüüd teine surm minu kandmisaeg. Ja siis, kui ema näks maale tagasi, siis see samane halva silmaga mees nüüd. Tuli ja oli öelnud, et nii, et Virve, nüüd sa jääd kahe lapsega üksinda, et mis, kuidas sa edasi elad, et nüüd sa lihtsalt nagu oled sunnitud tulema mulle naiseks, võt nii. Aga hiljem ja siis kui ema ütles, et noh vastas tal ei ja muidugi isegi leinas ja kõik, et mis juttu sajad, siis see mees võttis ja nagu lausan näpuga näidates ema kõhu peale, kus olin siis mina ja ütles siis selle peale nii, et kui sa siis ei tule mulle naiseks, et siis ma nean ära terve sinu elu ja selle elu, kes on sinu sees praegu. Ja noh, nii ta siis on läinud, et tema kunagi ütles, et muidugi pärast oli välja, et see samane mees oligi mürgitanud, aga noh, selle lennuki bensiiniga. Ja, oli...
ja ta tegelikult nagu ja. Mürgitas sinu isa selles mõttes, et saada
ema. Ja, et oli nagu lennuki bensiini vist või lennuki piiritust, midagi siis ei ootnud, kes seda teab. Nii, ühe sõnaga. Ja nüüd edasi. No siis sellest on nagu see ema nagu kunagi rääkis, aga keegi ei võtnud seda tõsiselt, et see needus nüüd nii on, aga ükskord kui kõik oli nagu müüdas, nii et mina kasvasin tegelikult võõrasisaga üles. Olin 8 kuune, kui ema tähendab oli võõrasisa mul ja leidis siis teise ja tema oli niisugune väga hea inimene tõesti. Väga, väga tore inimene.
Nii. Me teeme väikese pausi nüüd ja siis me kuulame seda põnevat juttu edasi.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad rahena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öelnud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see. Sõna läbi tõusis üle salvatu, sõna tõttu kuivas ära viigi puu, sõna alguses oli ja lihaks sai. Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abin saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur, sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja täna räägime ühes sellisest ebatavalisest loost, kus tõesti võib-olla terve inimese elu on olnud nagu sellise tumeda varju all ja me kuulsime just esimeses veerandtunnis sellest, kuidas väga kummaline tõsine asi juhtus juba siis, kui meie saatekülaline oli alles ema kõhus ja kuidas keegi tegelikult nagu väga negatiivselt ja pahatahtlikult suhtus nii temasse juba siis, kui ta ei olnud veel ilma tulnud. Ja sa kasvasid suuremaks. Kas teil, sa nagu mainisid ennem ka pisut, et inimesed nagu uskusid või olid usklikud, aga vanaema siis ilmselt ka midagi esoteerilisega tegeles või kas teil oli ka nagu mingid sellised vaimsed huvised perekonnas?
Siin võiks öelda niimoodi, et minu vanaisa tegelikuses ta luges piiblit. Ta ise ütles nii, aga kui nüüd tagantjärgi hakkan mõtlema, nüüd kui ma tulin siia kristlaste keskele, vaevalt, et see oligi piibel, olid ju need igasugused ennustusraamatud, sest nüüd tuleb mul meelde, kui tema ennustas pidevalt meil ette luges, aga seal tehas näpuga järge, millal maailma lõpp ja millal meil lauluväljaku tehti uus, et ärge sinna minge, see läheb kohe vastu taevast ja ärge minge sinna, tema teab, seal on ette ennustused, kelle ette ennustusraamatud need olid, ma ei tea täpselt, aga piibel oli tal küll ka. Ja niisugune asi nagu oli, aga vanaema, tema oli praktiliselt, ma ütleksin, ta oli jumala kartlik, sest tema, no kuidas ta nüüd seda teadis, muidugi täpselt ta ei teadnud, aga ta ütles ikka mõne asja peal ikka, et karda jumalat, kui keegi seal midagi hirmsasti tegi, aga ta ei olnud niisugune õel, ta ei olnud õel, aga vanaisa suhtles tegelikult vaimse maailmaga ja päris häältega, vanaisa.
Kuidas vanaema? Kas ta nagu käis kirikus, oli ta koguduse liige?
Ei, kumbki ei käinud kirikus. Selle, seal nagu ei olnud seda kohta üldse nagu nii ligidel olemaski ja põll tegid nagu seda tööd ka siin Tallinna lähedal 9 kilometrit Tallinnast. Aga mis meil oli, kodus räägiti meil, kui me olime väikesed, muidugi vanaisa vanaema olid, olime suveti seal, siis lemmik teemaks oli, seal oli veel niisugused vanaisa vanuseid, niisugused vanu papisi, muhedaid küla papisid. Ja nad käisid ikka alati meil vanaisa juures koos. Ja minu jaoks oli väga, niisugused kõige mõnusamad õhtud oli see, kui heinadega oli tehtud ja köögis, hästi suur köök oli, siis oli see, köögis oli ahi, ahi küdes natukene, aga mida nad siis suvel seal ahjus põletsid, ma selle peale praegu ei tulegi, sest need olid suveõhtud ja see ahju tule kuma. Ja siis olid need vanemad, vanaisa vanused ja võibolla isegi sutsu vanemad veel kui vanaisa, nad istusid kõik ümber laua ja nad rääkisid vaimulugusid. Tõesti sündin vaimulugusid ja kuna minu vanaisa oli küllalt nii kui humoorikas ja ta võis vahetavalt midagi võibolla välja mõelda või midagi nii, need olid ikka nii, kus inimesed nägid vaime. Siis seda võiks veel nii võtta, et ta nagu on ja nagu ei ole, eks ole, aga vanaema, tema rääkis samuti, et kui tema oli saari Venemaeg ja siis ta nägi neid, noh, nagu vaimud tegutsesid. Aga vanaema pani kaarte, tähendab tema kunagi...
Nagu ennustas siis või?
Jah, ennustas, jah. Ennustas kaartide pealt, ega ta muidugi meile ei tahtnud. Peale selle oskas ta panna lauda käima. Siis aeti muidugi meid lapsi teise tuppa, aga see oli kuskil niukse suurte pühadeks, siis tuli seltskond kokku, see oli huvitav. Kõigil oli huvitav, tule ja pane laud käima, vaata, mis laud ütleb, taldrikuid käima ja...
Aga need tagajärjed sinu elus, et selles mõttes, kas selline masendus või selline... mitte vajalikuna ennast tundmine, kas see nagu ka täiskasvuna ja ütleme jätkus, et kui su taust oli selline pooleldi, ütleme usklik pooleldi ikkagi esoteeriline, eks ole, et sa nagu usuti küll jumalat, samas seal tegelikult tegeleti ikkagi sellise esoteerise poolega, et kuidas sa nagu ise, kas see nagu mingisugune abine, kui sealt sulle tuli või kas sa kogesid pigem vastupidi, et kui sa kasvasid üles ja siis selline surma hingus sinu peal nii öelda jätkus?
See oli kogu aeg. See pidevalt lapsest saadik, ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et mul oli tegelikult kogu aeg see mingi surve minu peal, et kuna isegi ma ütleksin nii, et kui ma koolis käisin, siis mul oli, pea oli väga hea ja ma õppisin lennult ja mul olid väga head hinded. Ja õpetajad muidugi nagu nad siis tegid, ühe sõnaga nad ennustasid kõik mulle ja kõik arvasid, et minust tuleb väga tark inimene kuskil, ei tea, mis asi kõik kokku. Aga sisemiselt mina nagu tunnetasin või kogesin sellist asja, et see kõik võib ju olla, aga ega mina nagu nii selle hakkama ei saa. Ja mis oli veel mul üks kummaline asi, mida ma mõtlen, me käisime sõbrannadega ringi, me olime lõbusad ja ma püüdsin peita seda tunnet enda sees. Või minna teistpidi nagu see alaväärsustunne oli kogu sees ja peale selle, mis on väga-väga kummaline, et keegi ei tea, ma tulin vaata või mul meil süksi olla. Sageli ma ei tahtnud seltskonda ja ma isegi jooksin laste eest ära, et koos mitte koolist tulla koju. Üksi peni tulin metsast ja ma tahtsin üksinda olla ja nagu räägiks kellegagi või mõtleks enda üle. Sageli ma tundsin, et nende naljad on lapsikud. Praktiliselt mulle kunagi keegi ütles, et sa oled kuidagi traagik. Ma ei saanud aru, see oli pool nali. Aga nüüd mõtlen, aga võibolla tõesti, jah. Aga mida ma kartsin? Mul oli mingil määral pidevalt hirm elu ees. Kohati mõtlesin niimoodi, et kuidas edas elada, kui ema nüüd ära sureb, kunagi nagu nii sureb, kõik lähvad ära. Võt, nüüd ma ütleksin nagu kaaluta tunne. Nagu niisugune tunne, nagu inimene on kaalutu.
Kas sa mõtlesid ka nagu surma peale? Kas sa olid nagu elujaatul kõigest hoolimata?
Tegelikult olin ma optimist. Ja ma tegin küllalt nalja, ma olin huumorikas, ma ütleksin seda asja nii nagu vanaisa järgi vist oli see sisse tulnud. Ja ma olin küllaltki seltsiv siis inimestega, aga teatud ajatagant ma pidin olema üksi. Aga mis oli mul? Mul oli siis, kui ma üksi olin ja mõtlesin järgi ja pidevalt ma analüüsisin ennast. Kas ma nüüd tegin õieti või teinud õieti, kas ma käitusin õieti või kas ma tegin õigid otsuseid juba lapsest peale. Ja kui ma kellegagi riidu läksin, siis jälle mõtlesin, et aga ei tea, kas ikka mina äkki olin süüdi ja kui mina poleks nii öelnud, siis poleks tema öelnud ja noh, lapsed juba niimoodi. Kõik niisugune analüüsi võime. Ikka ma tunnetsin ennast süüdi lõpuks. Aga mis ma võiks öelda, et mul tekkis teatud ajal, tekkis äkki tunne, et kui see, võt kuskil ma ütleksin, see oli võibolla siin puberteediga, kui ma äkki kogesin siukest tunnet, et ma ei taha enam olla. Et kui ma pean pidevalt nagu ennast ületama, pean nagu midagi tõestama. Jah, mul on antud, jah, kaasa neid, ütleme, niuksed ande, nagu seal olid, pead ja kõike, aga ma kartsin elu ja mul oli kogu tunne, et võt, minuga kindlasti, mina kindlasti ei saa hakkama. See on alt hetki moment.
Mis sa tegid siis? Pöördusid seda kuhugi abi saamiseks?
Ei, ma ei julenudki kellelegi rääkida seda. Seda ma nutsin üksinda. Oma ette muretsesin. Ja siis võibolla, kus ma siis edasi jõuaks?
Sa läksid ettekandjaks? See oli palju rahvast.
No, lõpetsin koolid kõik ja asjad, eks ole, ja lõpetsin keskkooli ja tahsin ikka edasi minna õppima. Ja siis, kui olin lõpetanud just õhtukooli, siis mõtlesin, et töökõrvalt, et hui, see aasta ma veel ei lähe. Et ma olen liiga väsinud, käinud töökõrvalt koolis ja nüüd lähen järgmine aasta nii läks. Ja lõpuks siis kutsuti mind ettekandjaks tööle.
Me läheme väiksele pausile ja siis jätkame mõne hetke pärast. Nähtamatu maailm. Tuleme tagasi ja räägime sellest saadest Nähtamatu maailm. Siin meie saate külalise lugu ja õigemini kuulame seda huviga ja ma tean, et see lugu on pikk ja keeruline ja kõike me jõua selle saate ajaga ära rääkida. Aga Ma küsin sul seda, et kui pidevalt nagu sul oli selline, ütleme, võibolla surmamõtted ja sa isegi proovisid teha tegelikult, tegid suitsiidikatse lõpuks, olles samaaegselt noor inimene, humoorikas inimene, töötades väga hea koha peal nõukogude ajal ja lõbusas kohas Tallinna varietees. Ja kõigest hoolimata selles keskkonnas, selles nii-öelda meelelahutuslikus atmosfääris käisid sina, kesed need sõprud tuttavad ringi väga süngete mõtetega, et mis andis sulle nagu tõuke järgnevatele sammudele? Kas kõik see töö ja melu seal ümber ei suutnud siin nagu häälestada sellisele positiivsele lainele? Miks sa nagu jätkasid sellises rusuvas meelolus? Kas tõesti nagu mingisugust paremuse poole pööramist nagu selle hetkel ei olnud?
Ma ütleksin nii, et ei. Ma olin väga lõbus ja heast tujus ja mul oli väga toredad inimesed ümber ja tundsin ennast pikalt nii hästi. Ja siis tuli üks hetk, ütleme, ma ütleksin nii, et üks kuu aega võisin olla normaalne lõbuses tujus ja mitte mõelda. Aga siis tuli kuskil mingi hetk, kui ma pidin olema üksi. Ma läksin koju ja ma hakkasin nagu mõtlema need asjad üle, mis ma teen. Ja siis oli üldse selline tunne, nagu kunagi oli Marju Kuut laulis ühte laulu, et kätte kui saaks ka olla verne see pea, siis tean, et see pole see. Vaat üks niisugune asi käis minuga pidevalt kaasas. Aga see, ma ei osan seda seletada, et kui ma seal ka olin lõbus ja keksisime ja pidasime seal sünnipäev ja mille väga tore seltskond ja arusime raamatuid ja noh, ütleme niisugune, ütleks vaimselt või kultuuriliselt küllalt niisugune tore seltskond oli. Ja tulin koju ja siis mõtlesin, see pole see, midagi muud peaks olema. Otsiks siit, otsiks sealt. Midagi peaks nagu olema teisiti. Ja siis ma olin niisuguses meeleolu languses pikalt. Ja tundsin, et ma olin niisugune, ma läksin tööle ja ma ei tahtnud nagu kellegagi suhelda äkki. Ja need on niisugused kordusid nagu. Aga siis muidugi, mis oli siis üks vaheldus, mul üks sõbranna oli, kes käis aga siis, tema pani ka kaarte, me hakkasime koos kaarte panema. Ladusime passiantsi endale ja mis siis ikka ja lõpuks me ladusime passiantsi, vaatsime, kuidas siis nüüd läheb täna. Hakkame välja minema, kas läheb hästi või ei lähe hästi, võt niimoodi, juba pool naljaga.
Kes ei tea, mis on passiantsi ladumine, ma lihtsalt siin mainin juurde, võibolla mõni raadiokule ei saa aru. See on üks meetod ka, kuidas ennustatakse endale tulevikku. Et need ei ole mitte tarokaardid, vaid ennustatakse just nimelt, et mis välja tuleb ja missugused kaardid ja kas tuleb ei või jaa või kas asi läheb korda. Et see on nagu üks selline esoteeriline kergem nipp tegelikult, kuidas nagu urgitsetakse tuleviku põhja.
Nii. Ja see on tegelikult nagu humoorikas. See oli nagu vaheldus, võt sellele tühjusele, mida ei olnud. Peale selle tean, et see sõbranna käis veel kaardimori juures pidevalt ja tema käis ikka teatud aja tagant, ikka 3 kuu tagant kord ja siis ta tuli ja rääkis selle, mis temale jälle öeldi ja lõpuks ütles, et ja ta oli väga huvitav naine ja ta töötab praegu väga huvitava koha peal üldse pikalt. Ei, mina tema koos ei käinud, aga tema tuli meile panema. Tema tuli pani meil kaarte välja ja teine kord läksid nii täppi niuksed väiksed asjad, et tead, õhtusel ajad ja niuksed asjad ja kust tuleb keegi ja kiiruga ja võt niisugused väiksed asjad. Rahadega nagu oli niimoodi, et raha maja oli kogu aeg niisugune kesine. Nii, edasi. Siis oli ühe sõnaga, see oli nagu lõbus. Ja siis ühel heal hetkel hakkas mul tekkima niisugune tunnetus või kogesin kohe seda tunnet, et ma ei kõlba. Seda enam, mida teised kuskile kutsusid seal isegi nagu varieteesse tantsima. See kunstiline juht ütles, et sa võiksid tulla, et sa lähed rütmis sisse muusikasse. Ja tants oli üks asi, mis mulle väga meeldis võistlustantsuga tegelesin ka. Ja muidugi mulle meeldis käia kohe muusikarütmis, kui ma teenendasin. See oli kui nagu tore. Ja tema jälgis ja ütles, et ma vaatan, et sa võiksid tulla lavale. Ja aus olla, ma väga tahtsin. Mulle meeldis liikuda. Aga kuna ma teadsin, et mina ei ole väärt. Küll ma olen siit, küll ma olen sealt ja küll ma ei ole, figuuri ole täpselt see, mis vaja ja niisugune perfektsionist võiks öelda. Ja närisin enda kallal. Väga sageli läksin mina siis. Siis hakkas mind kuidagi tunduma see tunne, et miks ma pean nühkima musta lapiga. Noh, kuigi meil olid nagu küllaltki puhtad, ma ütleksin, aga ikkagi see põhimõtte teiste inimestel, eriti just meeste rahvastel, huvitav. Miks ma pean võõraste meeste ninaesiseid laua ja lapiga nügima? Nii. Ja siis hakkas, et aga mul oli ju kunagi pidin minema edasi õppama, miks ma siis ei läinud ja vaat see niisugune miks niisugune heietamine.
See oli nagu süüdistav ka.
Ja see oli nagu mitte isegi enese aletsus, see oli just süüdistav. Miks sa pole teinud? Miks sa pole läinud? Ja võt nii kaua see asi siis messis endaga, kogu aeg nagu enda ümber seda, kui ma ühel heal päeval tundsin, et nüüd on kõik, ma enam mida. Ja kuna mul surma kohta oli tunne, et ta on pääse.
Siis on kõik õppenud.
Jah, et ma isegi kohatel üks niisugune aeg, kui õhtu lehema ossin esimene asi, ma lugesin läbi surmateated. Ja kui ma neid vaatasin ja nägin, et seal veel noored inimesed olid läinud, siis ma veel mõtlesin nii, et nii. Jumal tänatud oma, et mõtlesin, et nendel on nüüd see pääsetee olemas. Nemad ei pea enam piinlema. Sest ma nagu kujutsin ette, kuigi olime rääkinud, et kõigiga see nii ei olnud, aga väga paljudel oli niisugused olukord igad, et tulevad need sügavad depressioonid või masendusood või. Ja siis nagu tekis selline tunne, et hea meel, et inimene on pääsend. Ja mul oli kogu aeg tunne, et see on kõik. Et kui ma siin nüüd olen, siis olen ja mul ei ole vastutust kellegi, üle, sest et vanemad olid mul ka surnud, abielus ma ei olnud, ma olin küll olnud, aga läksin lahku 2 aastat ja läksin 2 aasta pärast nagu lahutatud, lapsi mul sellest ei olnud, ei olnud ka kedagi. Kuidagi vaad selline tunne oli, et kui mina nüüd siit ära kaon, siis ma ei tee sellega, võibolla üks asi veel. Tähendab, kui see masendus läks lõpuks niimoodi ikkad 2 nädalat, ta käis mul peal ja ta läks igapäeva kullemaks. Ja ma tõusin nagu... Läksin tööle ja siis ta tuli korra sellise tundega, et ära mine laua äärde, terve saal hakkab naerma, kui sa saali lähed. Ja tõepoolest, et sa oled nii veider, sa näed nii netu välja, sa oled nii koomiline, küll välimuse, küll ei tea mille kalal, kõik, no see läks nii nagu üks hall suur asi siin õlgadel. Ja siis, et minna, võt, milles siis see inimene nagu võtab siis seda julgust, kui tal ei ole püha vaimu, siis on ju teine koht, kust võtta. Ja siis ma mõletan, et ma läksin puhvetisse ja ütlesin puhvetipidajale, et tead, vala mul üks 50 grammi konjakit. Kuigi me töö juures ei võtnud muidu. Ma võtsin selle 2 korraga, tähendab võtsin 1 korra ja see tõstis meeleolu. Nagu julgus tuli. Rõõm tuli nagu tagasi. Toonus. Ja läksin siis tegin oma töö ära ja kui see masendus siis hakkas uuesti tulema 2-3 tunni pärast, siis ma võtsin selle teise poole niimoodi. Ja niimoodi ma siis käisin seal. Ja ühel heal päeval, tähendab siis ma jään täna magama. Mul oli unerütmisegamni, ma ei täiesti täielik unetusse. Aga kuna meil oli direktor, keda ma siiamani austan, nüüd on ta läinud, ja tema mõistis seda olukorda. Väga paljud ei mõistnud. Ma magasin sageli tööle sisse. Me olime vahetevel pidime tulema, või tähendab vahetusele nii, et 2 päeva töötasime, 2 puhkasime ja 2 töötasime, aga vahepeal oli nii, et 2 päeva me jõudsime koju kell 5:30 hommikul ja 2 päeva puhkasime. 2 päeva pärast pidime tulema tööle juba kell 7, aga mina jäin vastu neid hommikusi tulekuid. Ootasin und, juuni ei tulnud. Ja kui ma siis jäin, vaatsin, et ahaa, mida rohkem ootan, seda rohkem ei tule. Ja üksinda ma elasin, panin isegi äratus kella endale pesukaussi, kohe öelda, et siis ärkad üles plekist parandale. Ja kui ma siis kus silmad lahti tegin, siis otsisin, kus kell on. Väljas on valge. Soo, kell on 11:30. Aga kell 7 pidin olema tööl ja meil oli väga range. See direktor oli väga range selle koha pealt, et väga täpselt peab käima. Muidugi jõuaksin tööle ja ütlesin, et nii, juhtus nüüd nii, et võt, ei kuulda kõik. Ta ütleb, hea küll, mine teen nüüd ennast korda, ära kõik veel pabista, joo kohvi, teen ennast korda, hakka tööle. Aga järgmine päev... Hirmust, et ma nüüd teine päev kohe samu ei tee. Hakkasin veel rohkem pabistama ja ma magasin täpselt samamoodi. Jälle leidsin padja alt kella ja läksin, juhutsin tööle jälle 11:30 ja siis ma läksin otse tema juurde, kuigi ta alati karistas selle eest, kui 5 minutit hiljaks jäi. Ja ütlesin lihtsalt nii, et ma, võt, siin ma nüüd olen, pange minu 5 päevaks katserisse, ma usun, kui sealt välja tulema, kui juhtub sama. Aga tema mõistis ja ütles nii, et sul on unetus, noh, nagu närvisüsteem on nagu sellega segi läinud, et ma soovitan oma arsti. Ja ta andis mulle siis psühhoneuroloogi haiglasse oma doktori. Et ta andis oma selle visiit ka, et ütleb, sinna ei raske kunagi saada üldse. Et sinna, et ta vaatab sind üle ja kirjutab sulle mingit rohtuvist. Ja siis ma hakkasin võtma ja võtsin ta see paami. Ta kirjutas mulle välja. Aga see aitas sutsukese. Aga see direktor miski pärast tundis mind niimoodi, et kui ma läksin saalis, siis ta tuli teinekord jälle paha tujuga ja küsis, et mis sul viga on teinekord, et sa ei ole täna nagu sina, kuigi ma ei olnud taga rääkinud. Ja siis ma teinekord ütlesin lihtsalt, et ükskord ütlesin nii, et teate, et ma tunnen, et ma olen mõtetu ja minu elul ei oleks nagu mõtet. Ta küsib aga miks, ma siin aga sellepärast, et miks, mis ma siis nüüd siin nühin. Raha ma saan, riided mul on, austajaid ka veel on, kõiki on. Aga see pole see, see on tühi. Ja tema ütleb selle peale, et aga sul on vähemalt, sul on uhke amet, mõtle nii, sul on uhke amet, sa teed teistele meeleolu. Ta on muidugi selle sõnadega hetkeks tõstis. Aga läks aeg edasi ja ühel päeval ma äkki tundsin, nüüd on kõik, ma enam ei taha. Olin õhtuni tööl ära ja mul oli neid, tähendab, mul olid rohud, mis oli siis doktor mulle kirjutanud ja ta kirjutas mulle raskeid rohtusid. See oli 150 tabletti, ütles, kui sul on vaja neid võtta, siis ei soovi ja ütles ka, ta pane nad ära. Ja kui sul teine kord väga on vaja, siis sa võtta neid lihtsalt teatud aja. Ja mina läksin koju ja äkki oli mul selge tunne. Ma tulen, ma elan kuu aega ja siis on jälle see tunne, sind pole vaja, sind pole vaja ja selline masendus kogu peal. Ja siis mõtlesin, et jah, aga milleks ma siin pean olema? Kergem on kõigil, teised ei pea ka muretsema, mitte keegi ei pea muretsema, ise ka, kõik on lõpp. Ja otsustasin oma ette, kellelegi ma ei öelnud. Ma tegin veel lõbuseise veel, meil oli nii, see kunagi öeldi, et kui lõpp, siis lauluga. Oli veel kellelgi sünnipäev, nii siukane nagu tagantjärgi peeti ja ütles, et tule sina ka, ma siin jah, tulen ja tahsin hästi lõbus olla. Tantsisin ja kõik ja tulin koju ja mõtlesin, et ilus oli, lõbus oli, aga homme hakkab ju sama. Panin need lilled seal, nagu seal sätisin veel kapi peal ära, tõmbasin tolmu ära, et laip leitaks puhtest toast. Nii kainelt otsustasin. Kirjutasin kirja ka ja kirja kirjutasin. Vot, ma ütleksin praegu kummaline, kui ma kunagi piibli võtsin, vot seal oli nagu see Salomon nüüd, ja kirjutas seda koguja, mõtetute mõtetus ja kõik on mõtetu. Ja see koht, ma ükskord üllatusega lugesin seda, et ma kadestasin neid, kes on siia maailma sündimata veel ja neid, kes olid, see oli vist nuri sünnitus veel, mis ta seal kirjutab, ja ma kadestasin neid, kes on siit juba läinud. Vaat samamoodi kirjutasin ja kirjutasin veel nii, et kui elu oleks igavene, siis vast oleks mõtet elada. Aga praegusel juhul elada tasub alt neil, kes on hästi tark, hästi rikas ja hästi ilus. Vaat see oli nüüd nagu väga laialt mõeldud selle all, aga noh, paru sõnaga. Ja kui elu oleks igavene, et siis vast oleks kahju surra, kui need peaksid surema, kes ise nagu teevad endale lõpu. Aga teised jäävad veel elama. Aga kuna elu nagu nii ei ole, vaat see kirja mõte oli kummaline, mida ma ei ole kunagi teadnud ja või kunagi lugenud. Ja see kuskilt oli minu seest, et aga kui ma käin siin, miks ma pean piinlema hällist auani, kui ükskord lõb surra naguni. Ja kellelgi pole kahju, vaban siin justi kenasti kõige ees, aga see mõte oli kummaline, mis ma pärast hiljem leidsin. Ja no seal oli veel pikemalt ja panin selle kirja endale padi alla ja siis võtsin kolme peotäiega need 150 tabletti sisse kanged närvirohud. Jõin vett peale, panin raadio mängima, puhtad linad, lilled ka, uhkemad öö särgid veel selga, mis olid, et oleks vähemalt korralikult minek. Kerrasin ukse lukku ja teadsin, et see oli kell 2 öösel ja järgmine päev pidin ma tööle jõudma kell 3 päeval. Ja mina teadsin, et see annus on nüüd nii, et kohe ja minek. Kaua siis ikka sellega mängid. Panin pihavadja peale, kirjapadja alla, et kedagi ei kahtlustataks, võib-olla hakatakse mõtlema kelle pärast või mille pärast, mitte millegi, ma olin ise endast tüdind ja elust ka. Nii. Ja nii see juhtus. Ja läksin ja teadsin, mida ei ole. Järgmine hetk, kui mina siis ärkasin, oli minul silme ees niisugune asi, et vaatan ümber ringi, kus ma olen, ei saa aru liigutada, ei saa, ma olin kinni seotud. Käed kinni seotud ja jalad kinni seotud. Ja valgete linade vahel. Minu ümber oli kivistunud näod. Valgetes kitlites ümber minu voodi oli kivistunud näod. Ma olin valgete seal nagu eesriete taga. Ja esimene, mis mulle siis pähe tuli, mulle hirmust hakkasin appi karjuma, sest kunagi oli, enne seda vahetult oli raadios järgnev jutt, kuidas sakslased tegid inimeste vangide peal. Tegid katseid ja tegid opereeris või tähendab ilma narkoosita lõikasid ära käsi ja jalgu ja kõiki asju otsast. See niisugune asja oli. Ja kui mina nüüd ärkasin, siis oli esimene mõte see, ma olen selles praegu. Ja kõik on kivistunud nägudega ümber minu. Mul hakkas õudne, mul hakkas jube, ma hakkasin appi karjuma, ma tahtsin liigutada ennast siia pole, sinna pole. Liigutada ei saanud nii palju, kui ma see jõud oli, ma olin kinni seotud. Ja karjusin appi ja siis vaatasin ringi ja nägin ühte ilusad, kena noor tüdrukali värvitud silmad, küll ta lõi kenad silmad ja äkki jäin tema peale pidama. Ta olid ainsad ilusad silmad ja ma ütlesin, ja teie ka siin, see on mul meeles, teie ka siin endal veel nii ausad silmad peas. Ja võt siis oli nii, et see õde tahtis mulle süsti teha, pärast ta mulle rääkis. Ta püüdis mulle süsti teha, sest see oli koomast üles tõusmine nüüd, eks ole?
Koomas olid siis koomas?
Viis päeva.
Koomast
ajast? Ja. Täielikult. No tähendab nii, et kui teised olid helistanud, ilja ma kuulsin, siis öeldi niimoodi, et ega ta ellu ei jää.
Aga kuidas üldse siin leiti siis?
Tähendab niimoodi, et siis kui ma lõpuks sealt 5 päeva olin, tähendab koomas, et oli antud teateid, et iga minut on ta minek, sest et kõik on välja surnud, ainult süda õrnalt taab. Aga kui ta ka ellu jääb, siis see on teile kõigile õnnetus, sest ta jääb siis selle annuse juures, ma ei tea, need purke, mis nad leidsid, et selle annuse juures jääb ta kas päris segane või päris vigane. Aga mina tõusin ja kui ma seal tõusin, siis viidi mind kohe muidugi sinna psihoneuroloogiasse, sanatoorsesse osakonda.
Ma mõtlen, et kuidas see üldse siin tavastab, kui sa elasid üksinda?
Ja nüüd oli nii, et kui mina mõtlesin, et ma söön need tabletid sisse, uksed on kõik lukus, ma elasin üksinda ja et leitakse, millal ei tea, et ma olen läinud. Siis tuli lõpuks nii välja, et ma pidin olema järgmine päev tööl 3:00. Aga kuskil veerand 4 oli hakanud inimesed siis ütlema seal minu töökaaslased, et administraatoril, et imelik, et ta ei ole veel kohale jõudnud. Aga administraatoril jõudnud, et noh, ei tea tal nõmmel tulla, et ehk ta jääb hiljemaks. Et katame tal niga platsi siis ise ära. Noh, mille ei vaja nagu see platsi jaotus või need lauad katta, eelkatte. Ja siis oli kell juba pool ja siis administraator ütleb, et no nüüd on midagi imelikku, sest nii palju ta jaliljaks ei jää, et aga võib juhtuda. Ja nüüd edasi. Läks siis nii, et administraator läks direktori juurde alla ja ütles, et ta ei ole kohale tulnud, teatand ei ole ja imelik ta pole kohale tulnud, et muidu tavaliselt teatab ja rünkaru siis vabandust ja meie direktor oli öelnud, et võt, mul on sisetunne ütleb, et ta on midagi endaga teinud, et ta oli 1-2 nädalakes ringi kuidagi sellise tundega jälle, ma nägin, et ta oli maas endaga vaimselt ja ütles siis administraatorile, et võtta sõida kohale, et jätta saal praegu lihtsalt teise seal teenendada ja sõida tale kohale ja kui ta luks on kinni, et siis mine üles ja minu loal mine otsi kirves ja lõuks maha, midagi on toimunud. Et ta teab, et kui ma midagi juhtus, ma alati teatasin, et oli ka siin haigeks, kus kõik, mis juhtus, ei ole teat. Ja temal on tunne. Ja võt nii olevadki olnud ja nad olid siis tulnud, uks oli kinni ja olidki löönud ukse maha. Ja ma olin olnud selle asemel, et olla minu meelest väga ilusasti linade vahel. Uhkelt seal oma uhkes öösärgis ilusti jätan veel hea mulje, teistele ka veel minekus. Nii, selle asemal ma olin põrandal. Ma olin olnud põrandal, öösärk oli mul olnud üldse ümber kõri. Nii, ma olin praktiliselt paljas. Ma olin ja kuidagi roomates läinud nagu ukse poole. Ja minu kusit oli hoopis viltu. Nii, et ma ei tea siis, nagu ma läksin, võibolla siis seda ma ju ei tea, kas ma siis võitlesin nagu millegi ees või tahsin tulla, ei tea. Iga tahes ma olin sinine ja kange. Nii, ja sellisel juhul siis muidugi administraator, ta oli küllalgi külmanärviga inimene, aga ta oli muidugi ehmatanud, tal oli vähemalt kained mõistust, ta kõigepealt läksid ja elisid nurga peal kiirabi ja politsei või selle militsa. Ja kiirabi tuli siis kohale muidugi ja viisid mind keskaiglasse sinna reanimatsiooni. Aga uks muidugi pitseeriti kinni kõik. Nii et ühesõnaga sisetunne ütles direktori sisetunne ja kui seda poleks olnud, siis ei olekski, oleks läinud.
See oli järgmiselt kohutav lugu. Kas sa sellest, ütleme nüüd hüppame ajas edasi, kas sa nagu õppisid ka sellest midagi selles mõttes, et kas sa mõisid, et segatakse, sa olid ka ennem proovinud natukene teha mõned korrad suitsiidi, et pidevalt segab nagu keegi vahele, et sul ei lasta nagu surra, sul ei lasta nagu minna, et kellegi nagu nii-öelda üleloomulik käsi just kui takistab sind. Oli see nii? Ja ühel päeval jõudsid sa jumalani ja andsid oma elu jumalale. Kas pärast seda midagi muutus?
Ma ütleksin niimoodi. Hetkeks nagu muutus. Ja see sama nüüd vastuvõtmine, jumala vastuvõtmine või Jeesuse vastuvõtmine oli mul küllalt pinnapealne, sest ma nagu ei teanudki midagi. Igatahes ma tean, et ma käisin vahepeal kuskil kirikust kirikusse ja ma kuskilt midagi ei leidnud. Ma otsisin nagu jumalat nagu inimeste pealt, et jumala riik peaks olema mingi pärast, miski pärast minu mõttes niisugune hea ja rõõmus ja ilus koht, aga ma leidsin süngeid nägusid. Ja ulemini nagu vaevatud inimesi nägin kirikutes, kui üle kiriku tõesti, kui ma ise olin, kes ma olin ju väga pikalt. No tähendab, ma peellusin teist korda veel ja sündis poeg ja kõike niimoodi peale seda veel hakkas tulema. Ja siis ma jäin ikkagi haigeks, nii et üks haigus käis minu peal.
Meie saade selles kohas nüüd praegu peatub sellepärast, et meie aeg on piiratud selle saate aja jaoks ja see tunnistus nüüd, mis jääb praegu pooleli, me kuulame seda järgmises saates edasi, mis on kahe nädala pärast. Ja selles suhtes ma usun, kallis raadiokuulaja, et sa võid varuda pisut kannatus, sest see lugu saab ka positiivsema lõpu, kuid miks me seda nagu nii põhjalikult räägime, on see, et inimestel on väga sarnased lugusi ja väga sarnased küsimusi ja kõige kurvem ongi asja juures tihti see, et ei ole kellegile rääkida. Ei julgeta rääkida asjadest õigete nimedega ja arvatakse, et kui me tuleme juba näiteks kogudusse, siis me peaksime olema täiuslik, kui me peaksime olema nii pühad, meil ei tohiks olla üldse probleem enam, ja ei julgeta rääkida, et hoolimata sellest, et ma võibolla 20 aastat olen on kristlane, on siiski mingid valdkonnad, kus ma ei ole veel täielikult vabanenud või kus mingisugud asjad mind seovad, kus ma pean need võitlusi tegelikult üksinda, sellepärast, et ma ei julge rääkida inimestele, kuna ma kardan ennast nagu rumalaks teha või kardan, et ei tea, mis on nüüd mõtled, et ma olen ära langenud või mingisugune probleem on mul või ei olegi ma üldse usklik või mul on usku vähe. Ma arvan, et kõige kurve ongi selline nagu maskiga võibolla kirikus käimine. Sellepärast, et kui me ise arvame, et keegi sellest maskist aru ei saa, siis näiteks inimesed väljaspool kirikud näevad väga hästi selle maski ära. Ja see on üks takistusi, miks nad ei tahagi tulla Jumala juurde tihti peale ja kogudusse, sest nad näevad, et üks asi on see, mida me räägime ja mida me tahame, et me oleksime. Aga see tegelik elu ja reaalsus on midagi muuda, kus me oleme tihti alla jääjad võibolla ja oma koormatega üksinda. Et uskuge mind ka seal nõustamiskeskuses ja pikki aastat nõustades inimesi kuulates nende lugusid. Ma olen väga-väga palju kuulanud sarnased lugusid nagu tänasel raadiokülalisel, kes ütlevad seda sama, et mul ei ole kellegile rääkida, ma häbenen rääkida kogudust need asju, aga ma olen jäänud üksi oma murega, ma olen jäänud üksi oma võitlustega, mul ei ole kuhugi minna. Lõpuks ta jääb võibolla eemale kogudusest, ta julge enam sinna minna, sest ta tunneb, et teised on nagu nii võitjad, teised on nii tegijad kõik, aga tema on nagu üksinda oma murega. Ja mis on kõige hullem, ta hakkab võibolla ennast isegi süüdistama või mõtleb, et ta on kaotanud oma pääste ja Jumal ei taha teda enam ja ta on nagu elule alla jäänud ja lõpuks ta lähebki üksinda oma rada ära. Ma arvan, et see asi peaks selles mõttes täielikult muutuma, et minu igatsus on see, et me võiksime olla kristlastena ilma maskideta. Et me võiksime olla need, kes me tegelikult oleme. Et me võiksime julgeda rääkida ka asjades, kus me ei ole veel saavutanud täit võitu, kus me ei ole tulnud välja veel täiesti olukordadest, kus me alles käime sellel usuteel, et ühel päeval ma tean, et see vabanemine saab minule, sest see on Jeesuses Kristuses juba tegelikult makstud minu eest, aga ma ei ole reaalselt veel kõike seda võitu kätte saanud. Üks kõik on see siis tervenemine, on see vabanemine millegist, on see mingi sõltuvus, on see mingisugune patt võibolla, mis tahab aegalt tulla kiusama meid, mis iganes see on. Ja sellepärast me tegimegi selle saate nüüd nii-öelda kahte jakku, et sellest olukorras pikemalt rääkida ja järgmises saates siis kuulate edasi seda tunnistust ja uskuge mind väga põnev, ja ka väga õpetlik just nimelt selle vaimumaailma ja nähtamatu maailma kahest poolest, et need asjad ei ole nagu mängimiseks või uudisimu rahuldamiseks, vaid see on väga sagedast inimestele elu ja surma küsimus. Aga ma palvetan raadiokuulaja sinu pärast ennem kui me selle saate lõpetame ja siis me saame jätkata jälle järgmises saates. Kallis isa, me tuleme su ette Jeesuse nimel ja me palume praegu, et sa puudutaksid igat raadiokuulajat, kes on seda saadet kuulanud ja kes on võibolla abivajaja täna ja kes otsib sinust lahendusi emal. Ise ma palun saada talle, läkita talle abi sinu käest. Puuduta teda oma püha vaimuga ja juhida kokku inimestega, kes tõesti kuulavad ja kes tõesti palvetavad tema eest jätkuvalt ja kes aitavad Jumal tal sellest umbsõlmest nagu välja tulla. Sest Jumal, sina kasutad ka inimesi ja sina võid saata ükskõik kas või tänava peal inimesed tema juurde ja öelda midagi julgustavad ja midagi sellist, et inime tõesti kogeb, et see tuleb sinu käest. Isa, ma palun sinu perekaitset kõikidele nendele raadiokuulajatele ja sinu lahendusi ja sinu puudutust ja sinu vabanemist ja ma tõesti Jeesuse nimel murran kurat sinu väe nende inimeste eludes, selle pimeduse väe nende inimeste eludes Jeesuse nimele, igasuguste sidumiste väe Jeesuse nimele ja me lihtsalt tüüame appi sinu nime, kallis Jeesus Kristus, kes sa oled võitnud surma, kes sa oled võitnud hinges vaenlase, kes sa oled maksnud hinna, palun tule ja puhasta meie elu, aita, et me võiksime tõesti säravalgetena ühel päeval olla sinu ees ja kus meil ei ole ühtegi plekki ja kus meil ei ole mingisugust kohta, kus me oleme maad annud hinge vaenlasele, isa aita, et me võiksime ühel päeval sellistena olla sinu ees ja sooritades tõesti hästi need eksamid ja ülesanded, mis sa selle elu jaoks oled annud meile siin maa peal ja et me võiksime tõesti rohkem märgata inimesi ja olla kaastundlikud ja tõesti palvetada ja kanda ka teiste inimeste koormad meie ümber, mitte vaadata ainult ise enda elu peale. Jeesuse nimel, aamen. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailm. Jälle kuulmiseni, see saade jätkub järgmine kord ja minu nimi on Merike Aus.
Nähtamatu maailm.
Sa nägid kord valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kuid ära peatu poolele, ära seira raa.
Tuhmund sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul, ühes kindel olla võid, sa pole usuhul. Aga samas tead, et peatumine poolel teel sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel, nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annuta.
Kui ära peatu poolel teel, ära seila rannavees, ära piirdu poolega, vaid
Kui sa tunned aega, et põhjendamatud hirmu või rõhumist, kui arvad, et su peal on needus, sul on ennustatud, et tulevik on sünge ja sa ei suuda seda muuta, para nähtus, et pole sulle võõrad, võibolla on sul tervise või sõltuvusprobleemid või sund ja suitsiidi mõtted jälitavad sind.
Kui tahad jagada oma koormat kellegagi, külasta meie nõustamiskeskust. Siin nõustavad inimesed, kes on ise läinud samades probleemides läbi ja on täna vabad. Registreeru nõustaja juurde tööpäevadel telefonil 567124 35, kodulehe aadress eknõustamiskeskus.ee.
Eesti Kristlik Nõustamiskeskus.